Dobré ráno vám prajem a vás srdečne všetkých pozdravujem, aj keď neviem byť teraz tam s vami, kde ste, ale z vedľajšej miestnosti sa k vám prihováram. A chcem len toľko povedať, že som rád, že aspoň takouto formou môžem byť s vami v kontakte, lebo bolo mi veľmi ľúto, keď som si uvedomil, že vlastne nebudem môcť byť túto nedeľu s vami fyzicky. A ako viete, minulý týždeň som bol v Rumunsku, a odtedy vlastne som v domácej izolácii v karanténe a čakám na testovanie. V pondelok mi až dali, takže ja som dúfal, že sa to stihne do konca víkendu a že budem mať aj výsledky, ale žiaľ, je to takto. Tak nakoniec aj po porade s niektorými bratmi som sa rozhodol, že aspoň takouto formou cez plátno sa skúsim k vám prihovoriť. Aj z Božieho slova, aj z toho, nad čím premýšľam, čím žijem. Dúfam, že nebude to veľmi zle. Verím, že aj takúto techniku si Pán Boh môže použiť, ako sme videli, že aj v uplynulej dobe, ako bola tá korona, bolo všetko zatvorené, tak sme využívali techniku na to, aby sme predsa len mohli vysielať Božie slovo, aby mohlo zaznievať. Takže dnes pokúsim sa o to isté. Ešte dovolte mi, aby som vám priniesol pozdravy od všetkých bratov a sestier z Rumunska. Vás pozdravujú a tak teším sa na dnešný deň z toho, čo máme pred sebou. Takže toto je ten dôvod, prečo sa vám v podstate prihováram z nedalekej miestnosti a je to divné nielen pre vás možno, že, ale aj pre mňa. Chcel by som ale sa podeliť s takou jednou témou, ktorá vo mne rezonovala hlavne tento posledný týždeň a ja mám rád, keď môžem prinášať, a nestáva sa mi to až tak často, sa priznám, ale z času na čas žijem celý týždeň nejakou jednou témou a aj dnes, alebo tento týždeň, ktorý prešiel, tak rezonovala vo mne jedna téma. Ja prečítam z Božieho slova len jeden verš tentokrát a sa s vami podelím o tom, čo tak vo mne pracovalo. A toto slovo je zapísané v prvej knihe Timoteovi, 6. kapitola 6. verš. Tam je napísané, veľkým ziskom je však zbožnosť spojená so spokojnosťou. Ešte raz prečítam. Veľkým ziskom je však zbožnosť spojená so spokojnosťou. A neviem, či ste si všimli, ja som videl ľudí, alebo poznám ľudí, ktorí sú spokojní so všetkým. Ľudia, ktorí sú spokojní absolútne so všetkým. Nie je ich veľa, ale oni naozaj existujú. A na druhej strane poznám ľudí, ktorí sú nespokojní so všetkým. Ich existenciu nebudem dokazovať, aby som sa nikoho nemusel dotknúť, ani aby sa nikto neurazil. Trošku to nadľahčujem hneď takto v úvode, ale chcem tým povedať to, že naozaj stretávame každý jeden z nás ľudí, ktorí sú spokojní so všetkým, alebo ktorí nie sú spokojní so všetkým, aj keď možno v jednej alebo v druhej skupine ten počet sa líši. No a sú miesta v Biblii, kde sme vyzvaní alebo vyzývaní, aby sme sa neuspokojili, ale aby sme napríklad horlili za viac, aby sme bojovali, aby sme prosili, aby sme pristupovali odvážne k trónu milosti. A napríklad prvá kniha Korintianom 14.1 prečítam, usilujte sa o lásku, no horlivo hľadajte aj duchovné dary, najmä však, aby ste prorokovali. Čiže je tu dôraz na usilujte sa. Nie je tu, že buďte spokojní s tým, čo máte, ale usilujte sa o lásku a horlivo hľadajte aj duchovné dary. Alebo Lukáš 10.2 je reč o žatve. Žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Proste preto pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Nie je tu napísané, buďte spokojní s tým, koľko robotníkov je, však treba byť spokojný. Čiže na jednej strane Biblia vyzýva, že nemáme byť spokojní, aby sme sa neuspokojili, aby sme horlili, aby sme bojovali, aby sme prosili, aby sme boli odvážni. Na druhej strane sú miesta v Biblii, kde nás vyzýva, aby sme sa uspokojili. Napríklad Hebrejom 13.5 je napísané, že vaše správanie nech neovláda láska k peňazom. Buďte spokojní s tým, čo máte. Veď Boh povedal, nezanechám ťa, ani ťa neopustím. Alebo dnešný verš, ktorý som pred chvíľou čítal z prvej knihy Timoteovi 6.6, je napísané, veľkým ziskom je však zbožnosť spojená so spokojnosťou. Čiže aj v prvom prípade hovorí, buďte spokojní s tým, čo máte, aj v druhom, veľkým ziskom je zbožnosť spojená so spokojnosťou. Tak ako to je? A je to vôbec dôležité si klásť túto otázku? Ja si myslím, že áno, lebo ak si tieto dve veci zameníme, tak spôsobíme aj sami sebe množstvo bolestí a zároveň môžeme mať aj dobré úmysly ale verím, že môžeme takýmto tým zamienením týchto dvoch vecí môžeme zarmucovať našho Pána Ježiša, pretože na jednej strane sa môžeme ocitnúť pri tom, že Pán hovorí, že máme niečo robiť, ale my sme spokojní a tak ho neposlucháme. Alebo na druhej strane, Pán nás vyzýva, že máme byť spokojní, ale my nie sme spokojní a v kuse nejakým spôsobom rebelujeme alebo sa búrime a tak ďalej. A jeden aj druhý prípad, keď sa zamenia, dokážu spôsobiť veľmi veľa bolesti. No a teraz chcel by som sa kratučko k tejto spokojnosti vyjadriť. A prvé také moje pozorovanie je, že pokiaľ ide o nejakú životnú úroveň, pokiaľ ide o nejakú životnú úroveň, majetok, alebo uľahčenie si nejakej životných okolností, alebo tých možností, ktoré máme v živote, tak ako keby vidíme, že Biblia všade hovorí, že máme byť spokojní. Nespomínam si nikde, že by niekde bolo napísané, usilujte sa zveľadiť si svoj majetok. Možno si spomínate vy na niečo, ja som si nevedel spomenúť. Alebo horlivo pracujte na tom, aby ste mali viac peňazí. Pamätáte si? Ja si neviem spomenúť. Alebo proste Pána žatvy, aby vám dal napríklad prepravný prostriedok, v minulosti to mohli byť kone, alebo teraz auto, alebo neviem čo, aby ste mohli viac slúžiť. Žiaden takýto verš v písme nenájdete. Takže všímajme si, alebo ja som si všímal, že pokiaľ ide o nejakú životnú úroveň, o nejaký majetok, o tie okolnosti, ktoré v živote ako ľudia môžeme zažívať, tak ako keby vidíme, že písmo a Biblia nás vyzýva, že máme byť spokojní. Aj preto, keď si pozrieme, tak tie dve veci, ktoré som spomínal na začiatku, vyzeralo, keby si tak protirečili, že aké boli v protiklade. Lebo na jednej strane hovorili, že buďte spokojní, na druhej strane horlite, snažte sa, robte niečo. A vidíme, že keby nečítame Bibliu v kontexte, len nejaké veršikovanie, tak zrazu máme pocit, že si protirečí, ale Biblia si neprotirečí. Je zaujímavé vidieť, že teda to prvé, pri tom prvom pozorovaní, že pokiaľ ide o tvoju životnú úroveň, tvoj majetok a možno to všetko, tak Biblia hovorí, aby si s tým bol, ale aby sme s tým boli spokojní. Ale pokiaľ ide o duchovný rast, to je zaujímavé tiež, Biblia neustále vyzýva, aby sme boli v úvodzovkách nespokojní. Totižto, nikde si nespomínam, že by bolo napísané, buďte spokojní s duchovnými dármi, ktoré máte. Práve naopak, horlite. Alebo veľkým ziskom je spokojnosť z toho, že vaša viera je už veľká. Kdeže o viere Božie slovo hovorí, že máme sa usilovať a naša viera má rásť a tak ďalej a tak ďalej. Alebo buďte spokojní s tým, ako veľmi milujete, nesnažte sa už o viac. Kdeže tiež o láske Božie slovo hovorí, že máme milovať ešte viac a neustále sme vyzývaní. Takže vidíme, že pokiaľ ide o akýsi duchovný rast, o to, kde sme duchovne, tak Biblia nás neustále vyzýva a pozýva, aby sme boli v dobrom, zdravom slova zmysle nespokojní. Že aby sme hľadali to, aby sme neustále duchovne rástli. Takže, dúfam, že zatiaľ ste so mnou, sledujete, aj keď nie som tam úplne fyzicky s vami, ale aspoň takto, cez projekciu, že vnímate, že je tu výrazný rozdiel medzi mojim pohodlím a medzi mojim duchovným rastom. Fyzickým pohodlím a mojim duchovným rastom. A ešte je tu jedna tretia kategória, ktorú som nespomenula, to je otázka možno duše, pocity, zdravia. Tu je na mieste, že by ste sa možno, že niekto opýtali, že dobre, tak aký postoj mám zaujať k tomu, že napríklad keď sa necítim dobre, alebo keď som chorý, mám byť s tým spokojný, mám sa s tým uspokojiť, alebo mám byť nespokojný a mám možno, že s tým niečo robiť. Tak ja hovorím vám, ľudia, ktorí sú chorí, tak ja povzbudzujem chorých ľudí, že Biblia nám hovorí o tom, že Boh je ten, ktorý uzdravuje. Vidíme v Božom slove, keď si čítame, že Pán Ježiš Kristus, každý, kto za ním prišiel, tak nikoho neodmietol. A zároveň si čítame aj to, že on je ten, ktorý niesol na kríž aj naše nemoci. Takže v tejto súvislosti ľudia, ktorí zažívajú akékoľvek zdravotné, ale aj duševné, a nejaké problémy, ťažkosti, choroby, to je jedno, ako to nazveme, tak ja povzbudzujem neustále, že nemáme sa uspokojiť, ale máme s týmto prichádzať za Pánom. Prečo? Lebo Boh je ten, ktorý nám vydobil na kríži uzdravenie aj tela, aj duše. On je ten, ktorý to môže dať. Jemu záleží na nás. A ja povzbudzujem ľudí, ktorí sú nemocní, že dovtedy proste Pána o uzdravenie, kým vám on nepovie tak ako Pavlovi, že napríklad dosti bolo mojej milosti. Ak ti toto Pán povie, tak ty sa vtedy môžeš uspokojiť a povedať, OK, Pane, ty vieš, Vieš, prečo je táto situácia, možno s tým niečo plánuješ, čo ja teraz nevidím, nerozumiem. Dobre, dosť mi bolo tvojej milosti. Vďaka Bohu ti, Pán Ježišu, za všetko, čo si mi doteraz dal. Ale pokiaľ ti toto Pán nepovedal, že vieš čo, dosť ti bolo mojej milosti, tak neprestávaj. Neprestávaj, nevzdávaj sa a choď za Pánom a pros ho. Máme byť vytrvalí. Biblia nás pozýva a vyzýva na viacerých miestach, že máme byť vytrvalí aj v modlitbách, aj v zápase za rôznymi veciami. Takže to je oblasť duše. A teraz prejdem k takej druhej časti ešte, ktorú som tak akože pozoroval, keď som tento týždeň tak premýšľal nad tým, čo znamená byť v skutočnosti spokojný a ako má vyzerať spokojnosť. Tak druhé také moje pozorovanie a zároveň to aj posledné je, že vďačné srdce mňa aj teba môže ochrániť od toho, aby sme boli leniví a potom lenivosť nazvali, že aha, je to spokojnosť, alebo od toho, aby sme boli nespokojní a potom boli v akejsi rebelii alebo vzbúre voči Bohu, lebo stále sme nespokojní a nevďační. Takže vďačné srdce. A teraz sa vás chcem opýtať, čo si o sebe myslíte. Každý si zodpovedzte sám za seba, nemusíte vykrikovať, aj tak to teraz nepočujem. Ale položte si otázku, si vďačný človek? Som vďačný človek? Čo si o sebe myslíš? Si vďačný človek? A vieš, ako to zistíš? Zistíš to podľa toho, aké sú tvoje reči a podľa toho, aké sú tvoje modlitby. Totiž to. Ak sa rozprávaš s niekým a pristihuješ sa pri tom, že sa veľmi často sťažuješ, tak tá diagnóza je, že asi nie si veľmi vďačný človek. A takisto všimaj si to, ako sa modlíš. Možno, že nie je od veci niekedy si vyslovne, že nahraj si modlitbu. Len tak, ideš sa modliť, nahraj si ju a potom si ju vypočuj. A vypočuj sám seba, že čo sa vlastne modlíš. Totiž to, ak sú tvoje modlitby len prosím, 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 prosím a chýba tam ďakujem, alebo keď povieš ďakujem, tak je to len také ďakujem ti za celý svet, amen. Dal si tomu pol sekundy, tak to hovorí o tom, kde je tvoje srdce a aké je v skutočnosti tvoje srdce. Nevďačnosť totiž to vedie k výhovorkám a k následnému reptaniu. A jedno aj druhé je niečo, čím Bohu to nerobí radosť a Pán Boh tým opovrhuje. Neviem, či ste niekedy počuli ľudí, ktorí hovoria, ja by som slúžil, kebyže mám úväzok. Keď nemám úväzok, tak žiaľ, mrzí ma to, však nikto ma za to neplatí. No, ak to, čo robíš, robíš len vtedy, keď máš zaplatené, alebo len vtedy, keď máš úväzok, tak vtedy ani neviem, že či to máš robiť, keď by si aj mal úväzok. Ďalej, pomohol by som, keby mám viac času. Neviem, či ste to niekedy počuli. Ale žiaľ, no, ten čas je taký, aký je, takže nemôžem pomôcť. Alebo podporil by som, keby som mal viac peňazí. Modlil by som sa, keby sa viem tak kvetnato modliť, alebo keby mám takú slovnú zásobu ako tamten, alebo ako kazateľ. A neviem, či ste niekedy počuli, alebo či ste sami mohli mať takéto myšlienky, alebo takéto argumenty, ale všetky tieto veci vychádzajú z akejsi nevďačnosti a sú to viac menej výhovorky, ktoré pred našim Pánom neobstoja. Vďačnosť zasa pre zmenu hovorí pravý opak. Slúžim s tým, čo mám, ako len najlepšie viem. Nielen vtedy, keď mám úväzok, len vtedy, keď mám dokonalé podmienky, vtedy budem robiť práve naopak. Slúžim v situácii, v akej som, s podmienkami, ktoré mám. Ako len najlepšie viem. Pamätáte si Veľkánoc z Biblie? Akurát som tento týždeň počúval jednu kázeň a niekto tam vysvetľoval alebo hovoril o Samsonovi. A ma to dosť tak zaujalo, že ako tam on rozprával, ako s tou čeľušťou, tam on sa postavil filistenskému vojsku a viete, že zvíťazil, porazil celé to vojsko, tak je to zaujímavé vidieť, že Samson nepovedal, že nemám výzbroj, nemám neviem akú špeciálnu, ja teraz sa z toho zašijem alebo utečiem, alebo ja nebudem bojovať, alebo keď ma vyzbrojíte potom, jednoducho mal tam nejakú čelušť, nejakú lepku, nejakú kostru z niečo, proste čo mal, to použil. A takisto aj Dávid, keď sa postavil obrovi, tak čo mal? Teraz mi vypadlo slovo, ale jednoducho čím praštil toho obra, to mal v rukách, to použil. Alebo keď sa postavil medveďovi alebo levovi, tak to tiež bolo, to boli situácie, že čo mal, možno mal holé ruky niekedy, alebo jednoducho to nie je, že sa pripravil, vystrojil, vyzbrojil, jednoducho čo mal, to použil. A teraz som spomenul len dva príklady, tých príkladov by mohlo byť viac, ale vidíme, že služobníci slúžili s tým, čo mali. Nedostali najskôr dokonalé podmienky a až potom budú slúžiť. Keď budú mať také a takú výbavu a výstroj a neviem čo všetko a keď mať zaplatené a tak ďalej, ale slúžili s tým, čo mali. A na druhej strane, napríklad v tomto prípade uvedem Eliáša, že keď sa dostal do úzkých, tak začal zasa reptať a sa začal sťažovať pred pánom a keby ho pán Boh v tom nechá, tak tam skončí Eliáš. Napriek tomu, že to bol Boží muž, ktorý zažil Božie zázraky a slúžil Bohu nádherným spôsobom, ako náhle začal reptať, začal nejako oplakávať, už som ostal len ja sám a všetci ostatní boli pobytí a teraz čo bude som a tak ďalej. To, keby ho pán Boh v tomto nechá, tak on by tam skončil Eliáš. Ale vďaka Bohu pán Boh sa k nemu prihovoril a vyviedol ho z omylu a z takých možno, že aj zlých informácií, ktoré on mal, ktoré ho dostávali do takého depresívneho stavu. Takže vidíme, že velikáni Boží slúžili s tým, čo mali, robili Božiu prácu s tým, čo mali a na druhej strane, ako náhle boli takí ľudia, ktorí začali reptať a začali sa sťažovať, tak to ako keby išlo dole vodou a išlo to k smerom zlíhaniu, pokiaľ by pán Boh do toho nezakročil. Pravda je taká, že bratia a sestry vždy budeme mať dôvod reptať, a zároveň vždy budeme mať dôvod ďakovať Bohu. Pravda je taká, že vždy by si mohol mať viac. Vždy by to mohlo byť lepšie. Vždy by to mohlo byť ešte viac a ešte lepšie. A vždy, keď sa porovnáš s niekým, tak môžeš výjsť slabšie a v kuse by sa mohol sťažovať. Ale na druhej strane sa môžeme na to pozrieť úplne inak a pozrieť sa na to aj tak, že vždy môžeme ďakovať. Vždy by to mohlo byť horšie. Vždy sme na tom lepšie, ako neviem ani aké veľké percento populácie na našej planete, na ktorej žijeme. Nevieme, o čo nás pán Boh dneska ochránil. Včera o čo nás ochránil, tento týždeň. Možno máme našich blízkych okolo seba. Možno, ja neviem, čo všetko sa udialo, ale vždy máme, keď sa rozhodneme dívať sa týmito očami vďačnosti na život okolo nás, tak vždy nájdeme dôvod, prečo by sme mali ďakovať. A chcem vám povedať, bratia a sestry, že kultúru, ktorú budujeme, alebo poviem to v jednotnom čísle, kultúru, ktorú ty buduješ, tak je ju veľmi cítiť v starobe. A totižto pravda je taká, že veľmi často sa chodevam na návštevy rôzne k ľuďom, tak v starobe to veľmi cítim, že sú, by som povedal, stretnutia, že s tými staršími ľuďmi, kedy celé, neviem či hodiny, ale desiatky minút, alebo čas, koľko som s nimi, tak počúvam len akési sťažovanie sa. Toto je dobré, tamto nie je dobré, hento je zlé, hentak je, nemôžem robiť to, čo som robil, už ani ten ma nepríde navštíviť, ani tamten a už na mňa zabudli a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Asi možno, že máte možnosť, alebo že ste stretli takýchto ľudí a viete, že je to až ťažko s takýmito ľuďmi byť. Čokoľvek im poviete pozitívne alebo dobré a poviete, ale vďaka Bohu za toto však, hej, vďaka za toto, ale... a nájdu dôvod, prečo zase nebyť vďačný. Na druhej strane, mal som tú čest zažiť niekoľko ľudí, aj poznám osobne niekoľko starých ľudí, s ktorými mi je rád dosedieť, pretože oni, keď sa s nimi rozprávame, tak to sú ľudia, ktorí sú, z nich ide vďaka. A je, možno, že aj niektorých poznáte osobne, zámerne nebudem menovať, ale je to nádherné, keď poviem, som vďačná Bohu za toto, vďaka Bohu za toto, a taká spokojnosť je v ich tvárach. A ja osobne, keď sa dívam na tieto rôzne prípady s ľuďmi, ktorými sedím, tak ja viem, že ja chcem aj vo svojom živote budovať takúto kultúru vďačnosti, kedy budem hovoriť a chcem hovoriť o tom, že aký je Boh dobrý, chcem hovoriť o tom, za čo všetko som bol vďačný a chcem sa dívať na to, čo mi pán Boh dal a nie na to, čo mi chýba alebo na to, čo mi zasa pre zmenu čom postradám. Ešte takú jednu vec, pamätám si, že len taký jeden príklad, že v minulosti bolo isté obdobie, kedy som bol dlhšiu dobu bez auta. A vtedy som tak premýšľal, že ako veľmi mi to ako keby komplikuje život alebo sťažuje veci, že tie cesty, ktoré by mohli trvať možno hodinu, tak niekedy mi trvali spojmi 2-3 a tak ďalej a tak ďalej. A pamätám si, že aby som ten čas ako keby využil, tak som zvykol cestovaním veľa čítať, čo bolo veľmi dobré, ale vtedy som sa až tak neuvedomoval, lebo keď som v pohybe, tak niekedy v poslednej dobe priznávam verejne, že dosť málo čítam. A tak som viac čítal a vtedy sa mi dostala do ruky jedna taká knižočka, ktorá ma v tej chvíli veľmi zaujala, pretože ten autor tej knižky hovoril, položil takú otázku, že čo ak ti Pán Boh hovorí cez veci, ktoré ti nedáva, alebo čo ak Pán Boh ťa učí, alebo ti dáva cez to, že ti niečo nedáva. A vtedy mi to prišlo také, že čo? Že akože čo tým chce povedať? A potom mi to začalo dochádzať, že vlastne vďaka tomu, že som vlastne nemohol autom tú cestu prefrčať za možno polovičný čas alebo ešte skorej, tak som mal príležitosti, ktoré by som inak nemal. Bol som v situácii, kedy som mohol oveľa viac čítať, lebo počas šoferovania prirodzene to neviem, ale zároveň som mal príležitosti stretnúť ľudí alebo hovoriť s niektorými ľuďmi, zdieľať sa alebo povedať svedectvo, ktoré by som inak nemal. A keby vtedy mi tak začalo dochádzať, že vlastne je to tak, je na tom niečo, že aj že Pán Boh nám hovorí alebo nás vyučuje cez situácie, alebo cez okolnosti, alebo cez možno veci, ktoré nám nedáva. Pre neho by nebol problém mne aj tebe dať hoci čo. Náš Boh je Bohom vesmíru. Je pánom všetkého, vlastní všetko. Pre neho by nebol problém toto urobiť a bol by schopný nám dať hoci čo. Ale keď nám niečo nedáva, ja verím, že to robí veľmi zámerne a že nás práve cez situácie, ktoré nám nedáva, nás učí, vyučuje. A práve v týchto situáciách my môžeme možno byť kreatívni a tvoriť, hľadať spôsob v rámci toho, čo nemáme, že OK, tak ako v tejto situácii robiť veci tak, aby to oslavilo Boha, alebo ako z tejto situácii, ktorej sa nachádzam, čo najviac vyťažiť, preto aby to bolo na Božiu slavu. A ďalej ešte spomeniem niekoľko príkladov, keď som spomenul to, že nevďačný človek hovorí, že slúžim, hej, len vtedy, keď by som mal napríklad úväzok, vďačný hovorí, slúžim s tým, čo mám, ako najlepšie viem. Alebo ďalej, pomáham, aj keď je to extra míľa. Jasné, že keď nie si nejakým spôsobom možno zamestnaný v cirkvi alebo tak, tak pre teba akákoľvek služba je extra míľa. To nie je ako, že teraz ty len tomu sa venuješ. Ale veľmi sa mi páči, ako ten človek raz povedal takú vec, že ak ťa to nič nestojí, tak za nič to nestojí. V skutočnosti to, čo možno ťa bolí, alebo to, keď si to vyžaduje, že si ten čas možno od niečoho otrhneš alebo zariadiš tak, aby si tam mohol byť, to je to, čo sa ráta. Pomáham, aj keď je to extra míľa. A Boh miluje takéto extra míle a chcem ti povedať, že On ich štedro ti vynahrádza. Boh neostáva nikomu nič dlžný. To, čo robíme pre Neho, to nie je strata času, to nie je zabitý čas, to nie je okradnutý čas možno od tvojich vecí, ktoré ty máš. Pán Boh vždy ten čas alebo to, čo vložíme my do služby alebo do toho, kde sa nachádzame, tak Pán Boh sa k tomu vždy prizná a to poctí. Ďalej, podporujem, aj keď mám málo. Hej. Výhovorka, že nepodporujem, lebo mám málo, som sa povedal, že pekná blbosť, ale radšej to nepoviem. Ale jednoducho pri našej ekonomickej situácii každý z nás by mohol mať nejaký projekt, ktorý by mohol v skutočnosti podporovať. Nehovorím, že veľký projekt, ale pár drobných, kebyže si nastavíme ako trvalý príkaz napríklad pre nejaké dieťa v Afrike, alebo pre biblickú školu, alebo pre rádio nejaké kresťanské, alebo pre nejakú misiu, alebo pre nejakého služobníka, alebo pre tých vecí je toľko veľa, ktoré keby možno, že bola taká mentalita. Môže to byť malá suma, ale keď je 1000 ľudí, ktorí pošle 1 euro, tak to je 1000 eur. A chcem tým povedať, že a zrazu s tým sa dá niečo robiť. Naša ekonomická situácia, napriek tomu, že si hovoríme, že no, tak je tu kríza a tak ďalej, stále je priestor dávať a chcem nám pripomenúť to, že keď dávame, že to nie je opäť zahodená, ale práve naopak, Boh miluje ochotných darcov, štedrých ľudí a On neostáva nikomu nič dlžný. Všetko to, čo dávame, tak On môže zúročiť a požehnať. A práve preto podporujme, aj keď máme menej. Tá vdova, ktorá dala, ak si pamätáte, do tej chramovej pokladnici, tak nedala, pretože mala veľa. Dala zo svojho posledného. Ale Ježišovi toto neuniklo. A On to veľmi dobre videl. Vás chcem povzbudzovať, bez ohľadu na okolnosti, áno, vždy máme dôvod sa sťažovať, jo, ja nemám a vieš a toto a hentam a tamto, začni zasievať. rolník, múdry rolník vie, že ak mám jedno zrnko kukurici a keď ho zasejem, tak je šanca, že bude celý klas toho. A Biblia nás učí, že takto to je aj v tej duchovnej oblasti, aj s financiami, aj s tým, čo nám Pán Boh dal. Môžeme to zjesť, alebo môžeme to zúročiť. A ďalšia vec, modlím sa napriek tomu, že nemám nejakú veľmi veľkú slovnú zásobu, modlím sa aj keď mi to nejde, možno, že sa neviem nejako tak vyjadrovať a sa zasekávam a koktám a neviem, aké výhovorky diabol dávať naše mysli, prečo by sme sa nemali modliť. Práve naopak, chcem nás pozbudiť. My sa nemodlíme preto, aby nám ľudia tlieskali, my sa nemodlíme preto, aby nás niekto obdivoval, ako úžasne som sa vyjadril. My sa modlíme, pretože sa rozprávame s našim Bohom. A keď sme aj zhromažňa, keď sme spolu a keď sa modlíme, keď sme na modlitbách, tak jednoducho my sa nepredvádzame. Nám je, môže byť v tej chvíli jedno, že ako dokonale to vyjadríme, nevyjadríme. Podstatné je, že naše srdce otvoríme a hovoríme našmu Bohu. A dovolím mu, aby v tej chvíli Boh cez tú modlitbu, ktorá je možno z nášho uhla pohľadu nedokonalá a slabá, tam prichádza duch na pomoci našej slabosti. A tak je napísané, že my nevieme, za čo sa máme modliť a ako sa máme modliť, ale on prichádza na pomoc našim slabostiam. Takže chcem nám všetkým povedať len toľko, milovaní, že dnes nás Božie slovo vyzýva, aby sme boli spokojní s tým, čo nám Pán Boh daroval do správovania. A máme byť dobrí správcovia, ktorí to budeme zveľaďovať, ale nebude majetok alebo hmotné veci, veci, ktoré možno tento svet hľadá a ktoré sú pre neho prioritou, nebudú pre nás tie, ktoré budú tým motorom, ktoré budú v nás vyvolať nespokojnosť a nebudeme vedieť spať, budeme sa kvôli tomu trápiť alebo stále budeme nespokojní s tým, aká je tá situácia. Ale s tým, čo nám Pán Boh dal, Biblia nás pozýva, aby sme boli spokojní a aby sme to múdro zveľaďovali ako dobrí správcovia na jeho slavu. A pre zmenu, čo sa týka duchovných darov a duchovného rastu, Božie slovo nás pozýva, aby sme neboli spokojní, ale aby sme túžili viac, aby sme chceli viac, aby sme chceli viac raz vo viere, aby sme chceli viac poznať Boha, aby sme chceli viac počuť jeho hlas, rozumieť jeho hlasu, rozumieť jeho vôle, aby sme boli tí, ktorí budeme chcieť viac od neho a pôjdeme viac. A tu je to, čo môžeme nazvať, že Biblia nás pozýva, že máme byť odvážni, máme pristupovať smelo k trónu milosti. To je taká tá smelosť, že človek si uvedomí, že ja nemám právo na nič, ale preto to je trón milosti, lebo prichádzam tam, lebo viem, že Boh sa zmilúváva a prosím ho o milosť, ale som smelý v tom. Páne, prichádzam za tebou, ty si môj otec, ty si dobrý Boh a ty si povedal, že keď my ako zlí rodičia vieme dávať dobré dary našim deťom, že o čo viac ty dáš Svätého Ducha tým, ktorí ťa o to prosia. A preto ťa aj teraz my prosíme o tvoje dary, o moc Svätého Ducha, o plnosť v našom živote. My nechceme sa uspokojiť s tým, čo možno, že máme nejaké poznanie, máme nejakú skúsenosť, niečo máme. My chceme viac, chceme viac, chceme viac. Nechceme byť spokojní s tým, čo máme v duchovnej oblasti. My chceme duchovne rásť. Ale na druhej strane chceme byť vďační a spokojní s tým, čo nám Pán Boh dal. A ďalej, ako poslednú vec, ktorú spomeniem, Božie slovo nám nastavilo zrkadlo a sa nás pýta dnes, či sme vďační, či naše srdce je vďačné. Hľadáme príležitosti, ktoré nám Pán Boh dáva, či vidíme len prekážky. A to veľmi rýchlo možno zistí aj tvoj dobrý priateľ a ak máš taký vzťah, kde ten druhý človek ti je ochotný povedať pravdu, tak možno ti veľmi rýchlo povie, že či si vďačný človek alebo či si človek, ktorý sa sťažuješ. V kultúre, totižto v kultúre vďačnosti, ja to nazvem, že kultúra vďačnosti, lebo to je niečo, čo sa buduje. My môžeme ako celý zbor byť ufrflaní. Všetci ľudia v našom zbore môžu byť ufrflaní, alebo naopak môžeme ako zbor mať takú kultúru, že budeme všetci vďační. Až je to také nepredstaviteľné, ale pravda je taká, že sa to dá. Ak dovolíme Božiemu slovu, aby nás formovalo, a práve aj cez toto nás Božie slovo formuje, že nám hovorí, že nás vyzýva aj dnes, že aby sme boli vďační, na viacerých miestach to Božie slovo hovorí, pravda je taká, ak by sme takúto kultúru my dokázali vybudovať, my v zbore dokázali žiť a byť ako ľudia vďační, tak tam Boh rád uvoľňuje svoje zázraky. Ľudia, ktorí nie sú vďační, ktorý Pán Boh urobí zázrak, vypočuje modlitbu a tak ďalej, ale nie je človek za to vďačný, ako keby vidíte, že to usekne, že to ako keby nepokračuje. Ja nehovorím, že už Pán Boh ho zavrhol a vypadol z Božej milosti, to som nepovedal. Ale takýto človek sa ochudobňuje sám, pretože Pán Boh, keď robí veľké veci, keď robí zázraky, Pán Boh, keď robí naozaj jeho dielo, tak to nerobí preto, aby si to ty mal doma v spálni, v obývačke alebo nejako, že o tom vieš. Pán Boh to robí preto, aby jeho meno bolo oslavené. Keď si všímate celú starú zmluvu, tak hovorí o tom, že všetky tie veľké diela, ktoré Boh robil, tak o nich hovorili z generácie na generáciu. Týmto oslavovali Boha. Pán Boh mal byť cez toto oslavený. A tak som presvedčený o tom, že aj ty a ja, ak je v tvojom srdci a možno, že pocit, že by bol priestor pre viac zázrakov, možno aj v tvojom živote, alebo v spoločnosti, v zbore, tam, kde sa nachádzame, tak položme si otázku, vytvorili sme my tú kultúru vďačnosti, aby do tejto kultúry vďačnosti mohli sa rodiť zázraky. Si vďačný za to, že máš život. Si vďačný za to, že si zdravý. Si vďačný za to, že máš rodinu. Si vďačný za to, že máš čo zjesť, máš čo oblesť. Že keď prší vonku, tak neprší ti na hlavu, že máš sa kde schovať. Si vďačný za to, že poznáš Pána Ježiša. Si vďačný za to, že ho môžeš nazývať, nebeského Otca môžeš nazývať ako Otcom. Si vďačný za to, že si dostal závdavok už teraz Svätého Ducha. Si vďačný za to, že nemusíš mať strach. Si vďačný za to, že ty si bol vytrhnutý z kráľovstva temna, že diabol na teba nemá právo a nárok. Si vďačný za to, že si znovu zrodený. Tých vecí, za ktorých sme mohli byť vďační, je naozaj tak veľa. Je naozaj tak veľa. A predsa sa rozhodneme nájsť nejakú vec, kde to ešte nie je dobré a rozhodneme sa dívať na ňu a byť nevďačný. Bratia, sestry, ja viem, že aj ja potrebujem v tejto oblasti porast a pozývam vás aj ako zbor, aby sme spolu v tomto rastli. Aby sme boli ľudia, muži a ženy, ktorí budú vďační, z ktorých úst bude vychádzať vďaka a potom aj chvály budú iné, pretože budeme vedieť chváliť s takou vďakou a chválou Boha, lebo to darmo, keď my nežijeme toto doma, keď toto nie sme my, môže na chváloch spievať sa pieseň vďačný som ti a ďakujem ti a tak ďalej, lebo ja to len spievam, ale to nie je moje vnútorné prežívanie, ja s tým nie som stotožnený, to nie je pravda. A keď to nie je pravda, tak potom tie chvály sú také, že vyspievame si to, ale sme to len odspievali. Ale keď tie slova, ktoré sú na chválach, sú o vďačnosti a to je to, čo ty prežívaš, tam vieš zložiť svoje srdce. To je ako mocná chvála, ktorej sa veľmi rád Pán Boh priznáva a má to moc. A k tomuto nás pozývam, aby sme naozaj neboli ľudia, ktorí len možno ústami hovorí, a ja som taký vďačný, chvála Bohu za to. To je ďalší bod, ale už nejaký čas pristávam a chcem končiť, ale taký ďalší bod, že keď si vďačný, buď konkrétny a povedz, za čo si vďačný. Keď povieš za všetko, tak to dokopy si povedal, že nič. Za čo si vďačný? Pomenuj to, buď veľmi konkrétny a vyjadruj to v modlitbách. Možno sme zvyknutí prosiť, je to na mieste, áno, aj prosiť môžeme, ale chcem nás pozvať tomu, aby sme sa učili, aby sme boli vďační. Bratia, sestry, som veľmi vďačný Bohu za vás, aj za to, že ste to so mnou vydržali aj takouto formou. A teraz by som sa chcel na záver ešte pomodliť za každého z nás aj za seba. Drahý Ježiš, ja ti ďakujem za to, že tvoje slovo je živé, je mocné. Ďakujem ti za to, že dnes nás nabadalo a viedlo k tomu, aby naše srdce mohlo byť vďačné. A tak ťa prosím aj teraz, aby ty si sa nás dotýkal. Aby ty si nás menil a formoval tam, kde sme. Pane Ježišu, prosím ťa, aby svojím Svätým Duchom si tak preskenoval naše srdcia, kde sa nachádzame a modlíme sa, aby si nám pomohol, aby sme dokázali sa oddeliť a dať preč každú nevďačnosť, každú vec, ktorá ťa zarmucuje, ktorá ti bráni, ktorá nejakým spôsobom vytvára v nás priestor pre to, aby sme boli možno ufrflaní, aby sme rebelovali, aby sme boli ľudia, ktorí budujú akúsi kultúru nevďačnosti, kde nie je priestor na zázrak. Práve naopak, ja sa modlím a ťa prosím, aby si nám pomohol, aby sme boli ľudia, ktorí budú spokojní s tým, čo si nám dal, ktorí budú spokojní s veciami, ktoré pochádzajú z tvojej ruky a ktorí budú nespokojní v nejakom možno tom stave, v ktorom sú a budú chcieť viac teba, budú smední a hladní po tebe. A modlím sa aj za to, aby v tomto celom, Pane, sme mali naše srdce vďačné. Nech naše srdce je neustále vďačné, aj keď sú situácie, ktorým rozumieme, aj keď im nerozumieme. My prehlasujeme, že veríme a vieme, že tvoje slovo je pravda, keď hovorí, že všetko spolu pôsobí na dobro tým, ktorí teba milujú. A tak sa modlím, drahý Ježiš, aby sme toto slovo mohli aj teraz tak do seba absorbovať, aby sme ho mohli prijať a aby naozaj ty si sa v tom celom, Ježiš, oslavil. Ďakujem ti. Amen. 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 Ďakujem vám ešte raz za vašu trpezlivosť a za to, že ste takto spolu so mnou aj takýmto spôsobom boli. A verím, že už čoskoro sa uvidíme aj naživo. A mi chýbate, bol to veľmi opäť zaujímavý týždeň, takto izolovaný od všetkých, aj keď som s mnohými bol cez telefón spojený, ale je to úplne iné. A ja neviem, ako sa bude vyvíjať táto situácia aj naďalej, ktorá je pred nami. Aj ako všímate, možno si naokolo tie výsledky a tie správy nie sú veľmi priaznivé, ale ja hovorím, nech to je akokoľvek, my ako Boží deti nemáme dôvod sa bať. My vieme v rukách, koho sme. Vieme, že Boh má vždy posledné slovo a vieme, že keď mu patríme, keď sme jeho, tak absolútne môžeme uprostred aj chvíľach alebo situácii, ako ste to prežívať, pokoj, pretože poznáme jeho. A nech hovorí aj možno kto, čo chce a nech sa dejú okolnosti akokoľvek, vieme, komu patríme a koho sme. Srdečne vás pozdravujem a teším sa na osobné stretnutie. Verím, že už čoskoro, vlastne verím, že už v budúcu nedeľu budem môcť byť naživo s vami. Buďte požehnaní.